In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre er produsent, trykker på record-knappen, og av og til deltar litt i diskusjon. I dag har vi en del tema. Vi har også vår første gjest noensinne, det vil si at vi gjorde et intervju som en oppfølger til et tidligere tema om folkefinansiering, og det skal vi da spille mot slutten av episoden i sin helhet, så du kan få litt mer innsyn i den nye måten å investere på. Og ellers så har vi i dag, vi startet episoden med en del research. Vi gjør ganske mye research rundt episoder, og det samler seg ganske mye opp, og det har vi begynt å sende ut i forbindelse med hver episode som et nyhetsbrev. Og det nyhetsbrevet kan du melde deg på gratis på en link i beskrivelsen her. Det er også en link på hjemmesiden på innlegget til denne episoden. Det er også en link på Facebook. Du kan også gå på tiderpenger.substack.com hvis du ikke finner det. Så, men uansett, vi sender det ut etter hver episode med utfyllende data, charts vi diskuterer og så videre. Du kan gå på tiderpenger.no for å se alt vi gjør, samlet der. I tillegg så har vi en Facebook-gruppe som bare søker tiderpenger på Facebook, der vi deler alt som skjer knyttet til hjemmesider og episoder og ditt og datt. Vi har også en chat, hvis du går på tiderpenger.no/live-chat, eller går i menyen der, så kommer du inn via Discord. Der er det totalt 5000 passive, og cirka kontinuerlig 500 som er pålogget, og 1000 når markedet koker. Men det er alltid masse interessant informasjon som er der, og veldig høyt nivå på folk. Vi har også en del bokanbefalinger som har kommet siden vi startet. Vi prøver å samle de fleste, eller i hvert fall kanskje de mest relevante, inn på hjemmesiden der. Det er kategorien som heter leselisten. Du ser den tiderpenger.no/leselisten. Og der kan du også som en liten bonus få tilgang på det lydbok nettstedet som heter Audible i gratis i en måned, så du får en gratis bok, og det kan du kansellere og du beholder boka. Hvis du klikker den linken som er øverst på lista på leselisten, eller klikker linken som er i beskrivelsen av podcasten, så får vi også en kickback av Amazon. Så det skal du jo aldri. Det er en direkte måte å støtte podcasten på. Og har du noen boktips på Audible i dag, Peter?
Nei, jeg holder på med den nye boken til Daniel Kahneman, den som heter Noise, men jeg har ikke hørt nok av den enda til at jeg vil, at jeg føler å anbefale den. Altså, Kahneman er alltid interessant, og Noise refererer til all den støyen som omgir oss, som gjør det vanskelig for oss å tenke klart da. Så, men jeg, som sagt, jeg er i gang med den, så skal jeg heller si hva jeg synes om når jeg er ferdig.
Jeg kan si at jeg har nevnt så vidt nevøen min som viser interesse for finans, og kanskje spesielt for utbytteaksjer og mer konservative strategier som er oppløftende. Så jeg tipset han da om å lese The Intelligent Investor av Benjamin Graham. Det er jo da en veldig down-to-earth versjon av finans. den boka som inspirerte Warren Buffett til sin metode.
Men det for øvrig en bok som jeg prøver å finne, men som jeg ikke tror på Audible, jeg har I hvert fall ikke funnet noe, det Me, The Narcissistic American, som skrevet av en psykolog som visst nok skal være den, han psykologen og Julian Robertson, altså hedgefond-titanen om man vil, altså han som, det vel ingen som har fått frem så mange gode hedgefond-forvaltere som Julian Robertson. Og han engasjerte visst denne psykologen som heter Aaron, jeg husker ikke etternavnet I farten.
Stern.
Ja, helt riktig. Helt riktig. Og utifra hans kriterier og denne boken, så fant han de rette blant annet av Andreas Halvorsen og Steve Mandel og ja, det en hev av disse gutta. Lee Ainsley, hvilke forvalter han skulle satse på, og det jo interessant I seg selv. Jeg kjørte den inn gjennom Audible, men jeg kunne ikke se at den var der, men det I hvert fall en bok jeg har tenkt å lese.
Den umulig å få tak ut fra det kan se. Det ser ikke ut som den har vært I print siden 1979.
Åh, sier du det? Ok, greit.
Men den mulig å kjøpe for 6000 kroner på Amazon, så...
Aha, ok, greit. Da har vi svaret på den.
Jeg regner med den sikkert ligger på eBay eller noe sånt, hvis man har lyst til å... Den ligger faktisk gratis på Google Books.
Oi.
De har jo... skal vi se... Den vist I Norge også.
Ok.
Men den ligger på Google Books scanner, så det mulig du kan snike deg til å lese hele. Jeg litt usikker på akkurat hvordan det funker. Jeg legger en link til det I researchen som vi sender ut I det nyhetsbrevet, sånn at hvis du vil lese det.
Kult.
Da kan vi kanskje gå I gang, siden jeg har en mekanikerteam og har litt dårlig tid. Så. Kan vi bare se litt på, sett på researchen her I uka da, og prøve å se litt, få litt sånn feeling av hva de store investeringsbankene snakker med kundene om. Og det virker å være ganske simplistisk. Så Goldman har en nylig rapport nå I helga som sier basically det her snakker vi med kundene om. Og hvis du summerer opp alt så det en ting, og det bare spørsmål om inflasjon. Folk like optimistisk som tidligere tilsynelatende, men det inflasjon som det store på en måte, spøkelse I markedet, ikke overraskende. Da. Morgan Stanley har en lignende rapport som kom ut etter for helga. Og der var det en interessant ting at de sier at folk har altså sier at markedet har endret seg altså det jo seriøse store investorer og de aksepterer at ting har endret seg men de tilsynelatende endrer ikke sine høye forventninger til avkastning jeg synes det var en interessant kobling der folk på en måte bekrefter litt det man anekdotisk har plukket opp, som at det noe som har endret seg nå de siste månedene, både I form av lavere tempo, lavere volatilitet, lavere volum. Men folk blitt vant til høye avkastninger på ymse ting på veldig korte tidsperspektiv, og det virker å ikke ha endret seg da.
Kan jeg bare komme inn med noe siden du nevnte Morgan Stanley, fordi De publiserte I forrige uke sin Market Timing Indicator, og den har den høyeste, registrerte, the highest reading, hva heter det på norsk? Altså, høyeste målingen noensinne, og denne her ble startet, jeg tror det var I 1990. Og de to andre gangene hvor målingen har vært like høy, eller I nærheten så høy, nå den på rekordnivå, all time high, var I 2007, og før det I 2000, altså rett før, og det, altså de mener at dette markedet, altså den timingindikatoren til Morgan Stanley, at markedet ekstremt, ekstremt overkjøpt. Så, men vi skal komme tilbake til dette her, at man ser på markedene på andre måter litt senere I programmet.
Videre så har Goldman også publisert en analyse om makroting de opptatt av nå og I veldig klartekst så forventer de at renten skal stige raskere enn forward-kurvene viser og de forventer at amerikanske tiåringen på et eller annet tidspunkt vil treffe I hvert fall 3% Og så det viser jo at de er tilsynelatende mer bearish enn markedet generelt. Ellers så er det ikke noe kontroversielt. Så har JP Morgan også en analyse som er interessant om teknisk rundt olje. De mener at det er en teknisk mulighet at oljeprisen kan treffe 175 dollar per fat uten at de gir en nøyaktig tidshorisont. Bare interessant. Du kan lese hele analysen, eller det snittet, det avsnittet i den nyhetsbrevet vi sender ut. Jeg merket meg en annen ting da, som jeg nevnte litt i chatten de siste tida, er at i februar i år så toppet det seg med det man kaller meme stocks, altså litt sånne vitseaksjer rundt Wall Street Bets-miljøet. Da var det jo AMC og GameStop, Nokia og en rekke andre som var da valgt ut av folk som var ute etter å manipulere aksjer som hadde en veldig stor prosent av aksjene utlånt til shortsalg. Og jeg mente hele veien og sagt det vel så vidt i podcasten at det her startet sannsynligvis ikke på Wall Street Bets, men det startet sannsynligvis mye mer anonymt på bloggen Zero Hedge, som er en relativt legendarisk publikasjon innen finans.
Det var han som var utestengt en periode, var det ikke det?
Jeg tenker på Daniel Lewandinski.
Var ikke Zero Hedge-kontoen utestengt fra Twitter en periode?
Ja, det stemmer. Den var utestengt fra Twitter, ja, men som blogg fortsatte dem.
Ok.
Men det er jo, de er ganske tabloid i stilen i forhold til konspirasjonsteori og diverse politiske ting, men det finansielle innholdet er ofte av usedvanlig høy kvalitet. Men det er ofte når de gjør sånne her ting, altså hvis de er aktive, for det her er jo tradere som driver det, og veldig, veldig rike mennesker som driver Zero Hedge, som da tilsynelater man skulle tro aktivt trade det, alt tilsier det. Men de har da begynt å tracke nye aksjer, som de da implicit mener er nye kandidater til å bli kjørt opp veldig, og de siste par dagene har de i sånne lukkede miljøer begynt å snakke om det. Og den mest shorta er VKHS, som heter Workhouse, og så er det et som heter IGM Biosciences, GTT Communication, som har steget masse. Vi legger ut hele lista i nyhetsbrevet som går ut etter podcasten, så kan du se lista da, og på ingen måte det er en forskuttering av hva som eventuelt kommer til å skje. Men hvis det viser seg at det er Zero Hedge som startet det forrige rallyet, så er det i hvert fall greit å vite hva som kanskje kommer da. Så det her er aksjer i alle mulige størrelseordner, og skal vi se bare siste uka, bare avslutte med det. Siden siste episode så har Nvidia utmerket seg med, vært veldig mye fokus på Nvidia, og Exxon Mobil, og Goldman Sachs har også utmerket seg mye. Alle har hatt en solid uke mellom 8-5% opp, mens Tesla er ned 4% og har fått kjørt seg mer.
Jeg kan i forbindelse nevne at AMC, som er da en meme-stock som du nevner, var opp 83% i forrige uke, og er opp 2128% hittil i år.
Yep. Så hvis det viser seg at denne analysen er korrekt, at det særste faktisk startet med Zero Hedge, og det her skjer igjen, Så vet du hva som er muligheten, men må advare på det sterkeste at det finnes for det første ingen garantier, og det finnes for det andre at ting gjentar seg som regel aldri. For når folk begynner å skjønne hvordan dynamikken fungerer, så begynner de også å slutte å fungere. Så jeg tror det sterkeste våpenet til Wall Street Bets var det at det var undercover, liksom det som skjedde. Ja. Så det var en gjennomgang av analysene for siste uke, og litt sånn, hva som skjer.
Ja, vi kan jo drodle, eller vi skal jo drodle litt mer på akkurat det som skjer. Fordi det er jo, altså hvis vi tar det som det som nettopp har skjedd, altså på fredag så får vi dårlige arbeidsmarkedstall. De var ikke dårlige, bare så det jeg sagt. De var bare litt dårligere enn forventningen til disse arbeidsmarkedstallene. Fordi egentlig tallene fantastiske, de fantastisk gode. Men det at de var litt dårligere enn forventningene sendte aksjer opp, det sendte obligasjoner til værs. Altså bittelitt dårligere tok investorene som et signal på at det kommer mer kvantitative lettelser. Nå kan ikke myndighetene slutte. Jeg har ikke sett maken. Det var en voldsom oppgang i amerikanske statsobligasjoner, og for så vidt også tyske, eller ja, bunt da, på fredag som følger dette. Virkelig, altså for i standard er vi virkelig store bevegelser, og alt kommer fra at investorer øyne muligheten for at man må fortsette å pumpe penger inn i finansmarkedene. Altså det er utrolig hvor enkle vi er blitt når det gjelder, altså all annen makroanalyse og blir fullstendig tilsidesatt i forhold til nærmest fight flight, og i dette tilfellet så er det jo altså mer glede, fordi det er egentlig ikke fight flight, det er ikke amygdala som er i gang, men det er en dopamin rush inn i hodet til folk og inn i systemet, inn i kroppen til folk som følge av oi, nå er det negativt, det betyr positivt. Og det var rett og slett absurd å se på, og jeg var heldig som ikke tappte penger den dagen egentlig, fordi på sånne enorme plutselige bevegelser så er det fort gjort å trå feil. Men du sitter tilbake og tenker, hva? Men er vi virkelig blitt så enkle? Og det er også ledet til at jeg har tenkt mye mer på rundt det som foregår i finans i øyeblikket. Men en av de tingene som jeg også har la merke til da, hvis vi ser hittil i år, er at noe av den mest utskjelte sektoren er jo på en måte vinneren. Og det er den energi, altså oljesektoren. Du var inne på JP Morgans analyse av oljeprisen, eller forecast for oljeprisen. Og dette er det som alle har på en måte lagt vekk. Du ser, meglere driver ikke og får inn penger til oljeselskapet, oil services og alt mulig sånt. Det er liksom blitt helt, altså det er blitt helt tilsidesatt. Ikke fordi det er en ESG-diskusjon rundt det, men fordi det er mye lettere å samle inn penger til andre, fordi disse falt jo voldsomt i verdi i fjor. Men så på en måte så går dette her folk hus forbi, og vi snakket tidligere i år om dette med disse prognosene. Det var at Deutsche Bank hadde prognoser på olje, og det var masse positive. Og i den forbindelse så laget jeg en opsjonsstrategi på, som jeg skrev i en blogg, altså hvis du virkelig har troen på dette, at oljeprisen på det tidspunktet skulle til 80, så kunne du tjene 300% i stedet for bare noen få prosent, eller bare 20%, eller hva det var, på en slik oppgang. Og jeg så, for moro skyld, så gikk jeg inn og så på den opsjonen, der januar 2022, kjøpsopsjonen på olje, på den amerikanske oljen, med innløsningskurs 65, og den har steget 63% i verdi. Og jeg skal fortelle, hvis oljeprisen bare fortsetter gjennom 80, altså går så langt, så vil du bli styrterik av å sitte på noe sånt. Men det har vært den mest utskjelte. Det er vanskelig å hente inn penger til dette, og den blir på en måte undertrykt. Men det er der investorene tjener penger. I stedet så har det vært Euronext Growth og alle disse selskapene som kommer der som driver med helt andre ting. Og fremtidige inntekter er der full fokus har vært. Og så har man gått glipp av det. Hele den siden hvor, altså der hvor det virkelig har vært penger å tjene. Og jeg synes jo det er et paradoks. Men går også litt tilbake. Det går kanskje også tilbake til dette med meme stocks og den biten der. Og vi skal lande på det, men i den forbindelse så var det en som sendte meg, det var i slutten av forrige uke, muligens at det var fredag eller lørdag, jeg husker ikke, men i hvert fall det er en som sender en tweet, det er mulig at jeg skrev et eller annet om kryptovaluta. Jeg husker ikke hva som var årsaken til det, men så er det en som spør om jeg har tro på, jeg tror det var bitcoin. Og jeg sa at jeg har tro på desentralisert finans. Det har jeg tro på. Jeg tror at det kommer til å bli noe i fremtiden. Og ut ifra det så kom det en sånn voldsomt engasjement. Altså da haglet det med meldinger og noen tweetet rundt og den biten der, og noen er veldig positive til det, noen er forferdelig negative til det. Og så tenker jeg så mye som er glemt, så mye som er tilsidesatt i forbindelse med hele den biten rundt bitcoin. Bitcoin var jo fantastisk så lenge det steg, men det er blitt mindre fantastisk nå som du har fått en korreksjon tilbake, men den korreksjonen vi har hatt nå, den er helt lik korreksjoner og enda mindre for øvrig enn mange andre korreksjoner vi har hatt i bitcoin. Og dette er ikke noe forsvar for bitcoin, dette er mer en observasjon, altså hvem som helst kan gå tilbake og se på hvor hva som har skjedd innenfor bitcoin og andre kryptovalutaer. Men det jeg ser er at det vekker veldig mye emosjoner, og det vekker også en del myter, og noe blir sånn etablerte sannheter, og en av dem...
Hører du, hva er det danske båten?
Det er Kielferga.
Bare Kielferga, fuck up.
Hvis det blir med de tre støtene, så betyr det at han bakker, så han prøver å gi andre farter beskjed om at han er på vei til å forlate havnen. Jeg var ikke klar over at det var, kunne høres så godt.
Ekstremt.
Ok, sorry for det. Men poenget mitt er at, og en av mytene, jeg så den gjentatt i Dagens Næringsliv, og det var Tor Christian Jensen, jeg har respekt for han, men han som sier at det er ingen, altså han tydeligvis negativ det, og det er greit. Folk kan være negativ til det, jeg har ikke noe synspunkt på det, men han sier det er ingen cashflow i bitcoin. Og så tenker jeg, er det riktig? Er det riktig at det er ingen cashflow i bitcoin? Så kan du si at når du kjøper en obligasjon, er det noe cashflow i obligasjonen, og da vil jo folk si selvfølgelig er det, for du får renter. Ikke sant? Du vil få renter forutsatt at skyldneren gjør opp for seg, så vil du få renter. Vel, i bitcoin, hvis du kjøpte bitcoin og solgte den samtidig på termin, så fikk du mellom 25 og 50% årlig rente avhengig av når du gjorde dette, for det har fluktuert opp og ned. Og det var først nå i det fallet vi fikk ned fra 64, eller spesielt det brå fallet som tok oss ned gjennom 40 000 dollar og ned til 30 000 dollar, da gikk den negativ, så da kunne du faktisk kjøpe futureen tilbake billigere enn det bitcoin handlet for. Men poenget er at det er ikke riktig at det ikke er noe cashflow så lenge, og det samme sies jo om gull, men også forward-prisen i gull er høyere enn prisen i dag. Så, men det blir etablerte sannheter når tunge journalister eller finansfolk eller hva som helst bare går og gjentar dette uten å tenke seg om, men det er feil. Det er faktisk feil, fordi altså, er det noe sted du kunne få en tilsvarende garantert avkastning, for hvis du kjøpte bitcoin og solgte den på termin, du har da clearinghus på den andre siden av handelen din som da er nødt til å oppfylle dette her. Hvis du har bitcoinene stående i cold storage, altså på en minnepinne eller et eller annet sånt som ikke kan tas fra deg, så hadde du 50%, eller la oss si et eller annet sted mellom 25 og 50% avkastning i året. Så ikke si at det ikke er noe cashflow i bitcoin. Selvfølgelig kan det forandre seg i fremtiden, men det er jo ikke det vi snakker om. Det er de snakker om hva som er her og nå og hvordan det har vært. Det er jo ikke riktig. Og det er så mye emosjoner involvert rundt bitcoin. Noen sier at bitcoin er fiat, og kryptovaluta er fiat. Ja, for så vidt så er det jo det, for det er ikke backet av for eksempel gull, og det er ikke penger heller, så penger er fiat, gull er gull, så det er backet av seg selv, men det er verdt det vi, du og jeg mener, eller markedet mener at gull er verdt til enhver tid. Så jeg er helt enig, men det gjelder, altså, det å si at bitcoin er verdiløs fordi det er fiat, det er jo ikke, det i seg selv er ikke et kriterie for at det er verdiløst. Da vil valutaer være fra alle mulige land, det er også verdiløse. For de er heller ikke backet mot mot noe. Men det jeg skulle ønske var at folk tok det skrittet tilbake til 2008-2009 og så på hva, for det var der dette startet. Hva var situasjonen da? Jo, situasjonen var at vi hadde en finanskrise. Og den finanskrisen kom fordi myndigheter hadde oversett og ikke fulgt med i timen på gjeldsveksten, og spesielt den finansieringen som da var, for dette begynte jo egentlig med det amerikanske boliglånsmarkedet, at du finansierte ting som var bare tull og tøys. Og du fikk så mye penger du ville for det. Og hvem var det som tjente på det? Jo, først og fremst var det finansinstitusjonene som skapte disse lånene, og ratingbyråene som da ga dette den høyeste kvalitet av kreditscore, som gjorde da at mange kjøpte dette her, inkludert også som det endte hos norske kommuner. Og det var liksom foranledningen til det. Så hva skjer da når denne krisen går? Jo, skattebetalerne er tvunget i nesten alle land til å stille opp for finanssektoren. Så hva gjør man da med de som var skyld i dette? Nei, det er ingen av de som da holdes ansvarlig for det de gjorde. Tvert imot, etter hvert som de fikk mer og mer penger, så fikk de til og med tillatelse til å bruke skattebetalernes midler til å betale seg selv bonuser. Så de ble belønnet i stedet for straffet for sine gjerninger. Ut av det så får du mistillit. Du får mistillit til systemet. Og hva har skjedd siden? Ingen politiker tok ansvar for noe som helst som hadde skjedd der. Så får du den europeiske gjeldskrisen på nytt. Så er det politikere som ikke følger med i timen, som ikke tar ansvar, og som bare skyver hele greia foran seg, straffer de som ikke hadde noe med det å gjøre, bryr seg ikke om de som faktisk sto bak. Ta for eksempel Hellas og de andre landene som hadde feilrapportert både gjelden sin og veksten sin. Ingen blir holdt ansvarlig, og ut av det så får du mistillit til et system. Og ut ifra den mistilliten så kom behovet for å ta kontroll over dine egne penger. Og det behovet krystalliserer seg gjennom desentralisert finansiering. Du aksepterer ikke lenger at sentralbanker og politiske myndigheter skal håndtere dette, fordi du har akkurat sett at det gjør de ikke på noen som helst god måte. Tvert imot, de som syndet kommer best ut av det, og det skapte da et behov for endring. Og du hadde jo disse opprørene, ikke sant, som ikke på Wall Street, du hadde de i England også, jeg husker ikke, hva var det de het?
Occupy
Wall Street, du hadde jo disse organisasjonene, du hadde disse i hvert fall samlingene, men ut av det kommer det ingenting, fordi man brukte da politi mot dette, man bruker da maktmidler mot disse demonstrantene, men ut ifra dette kom det et behov og et ønske om, det var et mistillit overfor politikerne, som sier at, vet du hva, jeg har lyst til å ha kontroll over dette her selv. Og så Satoshi Nakamoto, eller hva han egentlig heter, kommer da med Bitcoin, som du da kan ha på mobiltelefonen din. Det er ikke andre som kan bestemme. Banker kan ikke nekte deg å flytte penger, fordi du har nettet. Og det skapte en enorm interesse. Så vi må huske på at hele den sektoren av kryptovalutaer, og du kan mene hva du vil om det, og jeg mener mye om det, jeg tror ikke at alt er hverken like bra, noe er forferdelig og burde aldri vært der, men det kommer av en grunnleggende misnøye med den politikken som har vært ført, og nettopp at folk, de som er ansvarlige, ikke ble holdt ansvarlig, tvert imot. Og det skapte grunnlaget for krypto, og jeg tror egentlig at det er større enn det. Jeg tror det også har skapt grunnlaget for hvor vi er i dag når det gjelder når det gjelder meme stocks og mange andre ting, fordi du ser at det flyttes stadig vekk fra banker og meglerhus og den type ting. Altså nå ønsker folk kontroll på det selv. Du kan jo si at Robinhood selvfølgelig et meglerhus, men Wall Street Bets og disse følgerne, det er ikke folk som bruker cashflow for å regne ut verdien på noe, altså hva deres utgangspunkt og hvordan de setter verdsettelser, om det helt tatt ligger en betydelig tanke bak, vet jeg ikke, men det er det som danner grunnlag. Og så var det en som stilte meg spørsmål, en lytter som heter Stian, han sier til meg at for det første lurte han på om har Bitcoin en god risikojustert avkastning. Og så langt så må vi jo si at den har det, selv om avkastningen høy, så må man i hvert fall si at det er en avkastning høy og volatiliteten høy, men det har hatt en god risikojustert avkastning. Hvis du tar avkastningen på Bitcoin, deler på standardavviket, så vil du ha en god risikojustert avkastning når du har noe som har gått fra 0 til $64,000. Men så sier han videre i sitt spørsmål, så sier han, kunne jeg fått den samme avkastningen, eller like god risikojustert avkastning, og rett og slett den samme avkastningsprofilen hvis jeg hadde belånt obligasjoner? Og umiddelbart så tenker jeg, nei, det kunne du ikke ha fått, fordi du måtte ha belånt obligasjonene så voldsomt. Men etterpå så slår det meg den fundamentale forskjellen mellom obligasjoner og kryptovaluta. Og den virkelige forskjellen der, den tankevekkende forskjellen, eller den som er den klareste forskjellen, det er at hvis du kjøper obligasjoner, og da sier det seg selv, hvis du belåner det, så bare øker denne faktoren, så er du short volatilitet. Med andre ord, at hvis du for eksempel kjøper kreditobligasjoner, så er du short volatilitet, fordi bevegelser, altså negative ting, slår kraftig ut på negativ økonomisk utvikling og så videre, slår kraftig ut på obligasjonen, men poenget, det viktigere poenget er at det er et tak hva du kan tjene på en obligasjon. På en obligasjon, så det beste som kan skje deg er at du får pengene dine tilbake, og du får den renten som du er blitt lovet. Det er det beste som kan skje. Så dermed er det et tak på hva du kan tjene. Bitcoin er den motsatte av det. Bitcoin har ingen begrensning på oppsiden, altså det er et tenk på et tall. Jeg hadde aldri trodd vi skulle til 64 000 eller 30 000 for den saks skyld, eller you name it, om mange mener 500 000. Altså det er tenk på et tall. Men begge har til felles at det verste som kan skje hvis du ikke belåner, vel å merke, er null, at det går til null. Mens obligasjonen er cappet i forhold til, altså den er begrenset i forhold til hva du kan tjene, fordi du tjener ikke mer enn at du får pengene tilbake med renter. Men bitcoin, eller en kryptovaluta, kan gå hur långt som helst, som de säger i Sverige. Det är på något sätt inte tak på den. Så obligationer är short volatilitet, och kryptovaluta är faktiskt lång volatilitet. Det betyder inte att du inte, att hvis du får negativa ekonomiska nyheter, att inte bitcoin kan falla överhuvudtaget, inte, det kan absolut. Men du har ikke den begrensede oppsiden.
Jeg trodde den korrelerte masse med markedet og nettopp når det var negativ nyhet, at det var nok en finansiell asset. Det var for det jeg observerte selv.
Ja, og årsaken til det er, og det, jeg tror det er en riktig oppfatning, i hvert fall nå. Tidligere har den ikke vært korrelert så mye, men hvorfor gjør den nå? Jo, det er blant annet fordi vi belåner. Og belåningen gjør oss på en måte short volatilitet, fordi vi tåler ikke hvis det går mot oss. Da er vi nødt til å foreta oss, og da er vi tvunget til å selge. Og den dagen hvor bitcoin faller da ned til $30,000, i det markedet i Chicago åpnet da, så ble det solgt bitcoin for $300 millioner, bare bang inn i markedet. Og svært mange av plattformene som man handler dette på var ikke i stand til å håndtere salgspresset, og var ikke i stand, og dette var veldig mye belånte penger, var ikke i stand, altså de måtte rett og slett stoppe handelen, de var tvunget til det, fordi de hadde ikke oversikt lenger. Så det er viktig å huske hvor ting har kommet fra, at hvis du belåner noe, så endrer du atferd, og som du sier, det korrelerer, og det jo folk som da hadde formuer i bitcoin, hadde da kanskje belånt den posisjonen lite grann for å gå og kjøpe seg aksjer. Hvis da enten bitcoin eller aksjer faller i verdi, så kommer da den institusjonen som du har lånt av, og sier du, nå må jeg ha mer sikkerhet. Da valget ditt, enten må jeg selge bitcoin, eller som jeg selger aksjene for å komme ned, men effekten den samme. Så,
jeg tror bitcoin, kanskje du litt vel optimist i forhold til hvor lite risiko en typisk bitcoin-investor tar. Jeg tror ikke det.
Hvor lite risiko de tar?
Ja, altså du sier at de girer det litt. Ut fra sånn, når jeg har hørt folk snakke om, altså de prøver å overtale andre til å investere, folk som har ikke finansiell bakgrunn, så er det liksom, her er en typisk pitch. Du går inn på, jeg lurer på om det er Bitfinex, sign opp der, lag konto, så går du til gearing, så har du 6 ganger gearing.
Og du mente at jeg undervurderte den?
Ja.
Ja, da er jeg med.
Altså bare, jeg har hørt folk beskrive hva man skal gjøre for å investere i krypto. Og ut fra liksom helt anekdotisk, det finnes jo ingen sentraliserte tall om gearing, og de her er jo helt uregulerte markeder. Ja. Basert på den på måte, bare observasjonen, så er det dramatisk mye mer gira enn sånn som det hørtes ut du la det frem nå, men det er mulig at jeg misforstår.
Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Det er dramatisk giret, men poenget mitt er at med en gang du belåner noe, vær seg du belåner aksjer veldig mye for å kjøpe bitcoin, eller du belånte bitcoin for å kunne kjøpe aksjer, så blir disse to tingene korrelert per definisjon. Fordi et fall i den ene vil påvirke hva du er tvunget til å gjøre med den andre. Du er nødt til å komme ned i risiko, og dermed så går det den veien. Så poenget mitt er at det er ikke så rart at det er korrelert. Egentlig så burde det ikke, eller du kan si, burde ikke. Det er jo, det kunne vært korrelert, og det kunne vært omvendt korrelert for alt. Altså det er ikke nødvendigvis en logisk sammenheng. Hvis du tok bitcoin for seg, eller krypto for seg uten gearing, så er det ikke noe logisk sammenheng mellom bevegelser i det markedet og bevegelser i for eksempel obligasjonsmarkedet eller aksjemarkedet. Men med en gang du begynner å belåne ting, og du sitter på å belåne investeringer, og du sitter med en portefølje av investeringer, så vil de begynne å ligne på hverandre. Per definisjon vil de begynne å ligne på hverandre. Og det er derfor vi ser det. Så jeg er jo enig at jeg vil ikke tenke på kryptovalutaer som en lavkorrelasjonsdiversifisering i forhold til en annen portefølje som jeg har. Men ville jeg hatt, kunne jeg hatt en liten andel av porteføljen min i det ugiret? Ja, og det har jeg jo. Men det kan jeg gjøre. Men det betyr ikke at jeg sitter statisk i det heller, for den saks skyld. Jeg gjør jo ikke det, men det jeg mener at man må tenke på, det er at det er en long vol, altså det er long volatilitet, fordi du har ikke en begrenset oppside. Det har du for så vidt ikke, det har du ikke i aksjer heller, bare så det er sagt, og det er jo den AMC et godt eksempel på, med 2128% hittil i år. Men oppside, men det har obligasjoner, så bare for å plassere det riktig og ta bort mytene og ta, jeg skulle ønske når jeg ser noe av den debatten som da jeg klarte å trigge, så skulle jeg ønske at en del av dem hadde faktisk tenkt litt på hvorfor. Hvordan oppstod dette? Det var ikke at en teknolog bare heiv sammen et eller annet. Det er mulig at Satoshi Nakamoto gjorde det, men den møtte et behov som ble bestemt av den tiden vi var inne i. den fylte et behov, og det er det som er grunnlaget for den, og jeg tror at vi skal se på det litt i den sammenheng. Og fortsatt i dag så ser du at desentralisert finansiering, det spenner om seg, og det er stadig mer aktivitet innenfor desentralisert finansiering, altså finansiering utenom banker, utenom det vanlige pengesystemet. Mer og mer finansiering foregår der, flere og flere dealer foregår der, og det er sterkt økende. Og det er en årsak til, og det er ikke bare det at det kan være mer presist og raskere er det, i hvert fall volummessig, er det ikke nærheten av å fylle det markedet som penger gjør i dag, men man ønsker ikke at myndigheter eller banker skal kontrollere våre penger, altså de som bruker det, ønsker da ikke ha den kontrollen og det man også kunne kalle mismanagement, ved at man i finanskrisen ga bonuser til de som var skyld i krisen. Det henger jo ikke på greip, rett og slett.
Kan jeg få lov å foreslå bare et taktskifte? Jeg tenkte masse på noe i det siste. Jeg vil gjerne høre din input på det. Du har en vanvittig scarcity i alt mulig nå. Og jeg vet ikke om du har fulgt med helt i det siste. Jeg tenker på, du snakker mye om trading og markedet i bitcoin. Jeg vet på at vi kan få en vanvittig påvirkning av svarte svaner har store muligheter til å være disruptive for bitcoin. Og spørsmålet er rundt vann. Jeg tror vi har en voksende global vannkrise nå. Du har i USA så har du tørke som er helt ekstrem, spesielt i California, men over hele USA. India, Afrika, en rekke land er hardt rammet av det, samtidig som alt fra sykler til chips nå har disruptet veldig, veldig mye ting, og helt ned til bitcoin. Det var det som var liksom koblingen, var at du har den chip-shortagen i det her veldig chip-intensive markedet, må jo ha en enorm impact.
Ja, jeg så, det var noen nyheter om det i dag, det var Financial Times som sa at den ville vedvare og var i ferd med å skape store problemer, altså det at du ikke får disse databrikkene. Så det er mange...
Men tror du det ligger noen svarte svaner? Kanskje det jeg personlig er bekymret for er vann. At du har rett og slett vannshortage, at det ikke er vann i springen en rekke steder i store byer. India har jo hatt det i flere år, egentlig, og en rekke afrikanske land har jo hatt det i flere år, men så er det jo også kanskje den verste tørken ever i California nå. Man flyger langt unna.
Da kommer antageligvis brannene også medfølgende, men er svaret mitt på det. Kan det være en svart svane? Absolutt. Og veldig mye fordi vi er ikke opptatt av å følge med på slike ting. Og det er jo det som er på en måte definisjonen av en svart svane, er at det er noe som vi ikke følger med på, som treffer oss, blant annet som en pandemi. Vi kan si at det er noen som fulgte med på pandemien, ja, absolutt. Men det var ikke i den vanlige diskursen, altså det du snakket med folk om, det var ikke, nå tror jeg snart at en pandemi dukker opp her, da ville jo folk si, ja, ok, vært på YouTube og sett noen sånne konspirasjonsteoretikere, det er det man ville fått til svar, og så plutselig så er den her, og det er derfor når folk spør, hva tror du kan være en trussel i øyeblikket, sånn som for eksempel, som du sier der, vann, sånne ting som når pandemien begynte, så ble heller ikke det tatt på alvor. Du var faktisk den første, og jeg trodde du overdrev, altså når du sa at, skjønner du hva dette betyr? Og jeg sa, nei, jeg gjør ikke det. Altså hvis Kina, du sa Kina kommer til å stenge, da stenger verden. Og jeg tenkte, ja, vi er ikke der. Og hva er vi? Altså en uke, 10 dager senere, eller kanskje det var 2 uker, så er det jo akkurat det som skjer. Og vi så likgyldige i øyeblikket, både når det gjelder slike ting, men etter hvert nå også når det gjelder penger. Vi har snakket om dette med respekt for penger og mangelen for respekt på penger, så vi har så liten respekt for tiden.
Men har du et minne, altså det er jo åpenbare man tenker på er jo liksom tørke i Florida og da hvordan det påvirker orange juice concentrates og sånn type ting, altså veldig, veldig direkte værrelaterte commodities.
Jeg har bare et dårlig minne fra det, for å være helt ærlig.
Men hva er det, altså klarer du å dra noen kobling over hvordan det kan utspille seg?
Nei, altså det er klart at hvis du får en tørke, altså i et område for eksempel som er hvor følelse som produserer, altså om det er nå, hvis du sier at det er California, så er det jo Midtvesten hvor man produserer mais og havre og alle mulige soybønder og soyamel og alt mulig sånn, så er det litt mindre viktig. California kan være viktig for andre ting, men hvis det slår inn, så plutselig får du en nasjonal, betydelig nasjonal ubalanse, og hvis det da skjer i et land som er så stort som USA, ikke nok en verdensdel, så plutselig så tar det om seg. Plutselig så er det, kommer det opp, og så får du endringer, ganske kraftige endringer på basis av det. Så du kan si at jeg ville ikke undervurdert, men jeg har, altså de erfaringene jeg har med råvarer, det er sånne ting som utbruddet som blir veldig lokalt i forhold, ikke bare lokalt, eller det ble ikke lokalt, men det var en lokal konflikt, altså når russerne gikk inn i Afghanistan, hvor kobberprisen gikk gjennom taket, fordi krigføring medførte et stort behov for ammunisjon, og kobber var en viktig innsatsfaktor der. Så det var sånne ting jeg har fått med meg. Jeg har ikke fått med meg annet enn det var, jeg husker ikke hvilket år dette var, jeg tror det var noe sånt som 2005 eller noe sånt, og da får jeg det rare var at to banker skrøt at de hadde råvaredesker, men av en eller annen grunn så kom NRK til oss, fordi når de hadde tatt kontakt med disse to bankene som da hadde råvaredesker og brukte det i sin markedsføring, så drev de visst ikke med det likevel, og det gjaldt da en sultkatastrofe i et eller annet sted i verden, og da var det spekulanter som hadde angivelig kjøpt kontrakter på om det var korn eller hva det var, og de ble nærmest gitt skylden for dette, og vi handlet på det tidspunktet sukker, fordi i forbindelse med etanolproduksjon, som ikke hadde noe med dette her å gjøre, så plutselig, og da kommer NRK og vil snakke om råvarer. Vi hadde sukker og gull, og plutselig på Dagsrevyen ble jeg gjort skyld i en sultkatastrofe. Det var en interessant kobling.
Det er vel ikke første gangen NRK har bommet på et økonomisk spørsmål, da?
Nei, nå Steinar Mediaas, som var sjef der, det var ikke han som gjorde intervjuet, men han beklaget etterpå. Han så jo at dette her hadde ingen relevans overhodet, men de hadde...
Jeg kommer aldri til å slippe bitterheten på vegne... Jeg kjente Steinar Mediaas, jeg ble kjent med han på slutten før han døde. Jeg kommer aldri til å gjøre slipp på bitterheten overfor NRK sin ledelse over hvordan de behandlet han.
Ja, det er mulig. Jeg leste bare om det der i avisen, men min erfaring med Steinar Mediaas, det var en god erfaring. Jeg hadde et godt samarbeid med ham.
Jeg har aldri hørt et ondt ord om han. Han burde virke.
Nei, han var en veldig ålreit fyr. Men tilbake til der vi var, altså jeg tror at det har skjedd ting i investormarkedet, eller i finansmarkedet, som vi ikke tar inn over oss, og jeg stilte det spørsmålet, fordi når du ser da investorene går løs på AMC som vi snakket om, og du snakket om noen andre aksjer, hva er det som egentlig foregår der? Du kan ikke verdsette det. Det er et selskap som taper penger, det taper millioner av dollar i året, og så plutselig blir det verdsatt til 30 milliarder dollar, ikke sant? Det blir verdsatt til samme pris som en storbank. Og det jeg tenker er at det har vært en endring, og jeg tror at den endringen er faktisk sentralbankene, altså myndigheter og sentralbanker har rett og slett Og så det spørsmål om det permanent eller ikke, men den adferden, nemlig å sy puter under armene på alle investorer som gjør dumme ting, med å baile de ut med en gang markedene, altså hvis markedene ser litt svak ut, så bailer man ut, så kommer man inn og kjøper opp markedene som man har gjort nå siden 2008. Hvis du hører kanonskudd i bakgrunnen, så det Akershus, tror jeg, som det må være
stabilt
på rett mann. Ja, det ikke jeg som under angrep, men jeg begynte å høre drømmen og begynte å lure selv. Men i hvert fall, jeg tror at den adferden, altså det der å ta fra investorer forståelsen av at det finnes risiko, for folk tror ikke at de skal tape pengene, det en del av den. Folk spiller da med, jeg vet ikke, respekten for penger fallende, rett og slett, fordi det ikke så farlig.
Men hva det Warren Buffett brukte å si, jeg tenkte på i forhold til det vi snakket om med koblingen mot vannkrisen. Altså det jo når tidevannet går ut, at du ser hvem som svømmer naken.
Ja.
Og jeg kom over et, nå bare mens vi snakket om vann, så kom jeg over et bilde der det står no swimming, og så det da, det ingen vann, det ikke en sjø engang. Og det jo virkelig på en måte illustrativt av hvordan fremtiden kan være. Altså når tidevannet går ut, altså hva hvis vannet forsvinner? ikke bare går ut tidevannet, men at det bare tørker bort. Og det litt sånn på en måte den manglende realismen i investeringsstokken, når du ser da på kundene til, om det var Morgan eller Goldman, men altså de smarteste kundene, selv dem vedkjenner seg at ting har endret seg, men vil ikke endre på en måte synet på forventet avkastninger, de vil ikke forsikre
seg. Men det fordi det passer deg å ha det synet, ikke sant?
Men det er akkurat det jeg mener.
Og det jeg tror at hvis jeg kan bruke uttrykket, altså det finnes, altså nå det fuck you money som bare kastes på forskjellige ting i markedet, være seg AMC, være seg Norwegian, hva som helst, altså du kan ikke forsvare verdsettelsene, men det spiller ingen rolle, og det irriterer jo alle som har en bakgrunn i finans, i hvert fall hvis du har noen tiårs bakgrunn i finans, så blir det frustrerende, men det kan hende at dette at det sentralbanken har gjort ved å fjerne risiko som de har gjort, har medført en permanent endring, og de tør ikke å slippe dette her løs fordi det får sånne konsekvenser. Altså det en påstand, jeg tror jo på et eller annet tidspunkt at bølgen av penger som kan gå den andre veien blir så stor at man kan ikke gjøre noe, men i dag det er morsomheter fører til store tap. Ta for eksempel Elon Musk, kommer med morsomheter som får folk til å tape milliardverdier. Og det gøy. Det jo noe galt her. Og vi må forstå at det ikke lenger meglerhusene, altså hvis du skal bli rik, altså det var en som spurte meg her forleden dag, hva den beste måten å bli rik på aksjer? Og det jo veldig, den enkel å svare på. Det bli megler. Da får du ikke bare all mulig informasjon om aksjemarkedet, men også noen hus, så får du lov å handle før kundene også. Så du blir styrtrik. Altså, se på det. Se hva meglerhusene tjener. Skal du bli rik i aksjer, bli megler. Det den enkleste måten. Det bare så vi har det sagt. Men tilbake til folk hører ikke på den vanlige rådgivningen og den type ting. Det TikTok og det andre. Slik at når Jorge Jensen i Forbrukerrådet forsvarer det at han var positiv i forhold til influensere uten noe som helst finansiell eller økonomisk bakgrunn som gir aksjeråd, han sa en hunky baris som utelukkende drikker av en flaske kan vanskelig forveksles med rådgivning. Jo, vet du hva? Det kan, for det første så da har den ikke vært på et julebord i Pareto hvis den ikke har sett det,
eller hverdagen i Nordic
eller hverdagen i Nordic Security, men poenget mitt at det jeg tror at det at denne endringen her større enn det vi tror. Vi ønsker, og jeg ønsker, fordi jeg mer komfortabel med fundamentale data og se inntektsstrømmer og kunne regne på prisbok, pris kontra inntjening, altså aksjekurser kontra inntjening og så videre. Det jeg er litt på en måte flasket opp med det. Men man skal ikke se bort fra at det har skjedd noe permanent her som endrer dette. Det betyr ikke at det at den kunnskapen man sitter på, det til forsvar for meg selv, er bare å kaste. Men jeg tror det andre faktorer. Altså, ta for eksempel Gabe Plotkin når han shortet GameStop. Fundamentalt så hadde han jo fullstendig rett, men han ble båret ut. Han ble absolutt båret ut. Bill Wang med Archegos, han gjør det motsatt. Han kjøper da selskapet med inntektsstrøm langt frem i tid og tror at han er sjef for det. Det er bare å kjøpe mer når det går mot. Blir også båret ut. Jeg tror det er på tide å sette seg opp i stolen og forstå at det er noe som skjer her, og ta det innover oss, og ikke automatisk bare dytter unna og si at de idiotene som gjør det der, de kommer i hvert fall til å gå til helvete. Men det vi ser er jo at de gjør ikke det. Så noen ble opplagt knust i GameStop-fallet som jeg tror skjedde i februar. Klart noen ble det, men det kom andre inn i markedet igjen. Det var nok av dem. Hæren er mye større enn det vi tror. Kjører da inn i kryptomarkedet.
Ja, den er større enn du tror, men volumet er jo kraftig ned, og det er sannsynligvis fordi at en del av dem har tapt alt.
Det har de gjort. En del av dem har tapt alt, men det er en del av investorene som taper alt uansett, og nå var det en artikkel, jeg lurer på om det er i Dagens Næringsliv i dag, om en noen og 20-åring som har tapt noen 100 000 kroner fordi han har hørt på, for han har fulgt tips på Facebook eller hva det er for noe,
TikTok.
På aksjer. Men jeg tror likevel, og det synes jeg er synd. Jeg synes det er veldig synd at det skjer. Det er ikke, men det betyr ikke om han hadde, hvis han hadde fulgt rådene til meglerhusene og kjøpt Euronext Growth aksjer, så hadde han antageligvis tapt pengene der også, så det er ikke dermed sagt at fordi du hører på noen som angivelig skal ha bakgrunn for egne meninger, at du ikke taper penger. Men ja, det kan hende at den gruppen er blitt mindre. Jeg er litt usikker, volymen har falt og alt det der, men vi må huske på at den som flytter pris er den marginale kjøperen. Så det er ikke den store institusjonen nødvendigvis, det er ikke NBIM som flytter markedet, de forsøker å ikke flytte markedet, det er deres, det er jo det de ønsker jo ikke å flytte markedet ved sine kjøp og salg, for da blir det dyrere for dem. Det er disse mindre aktørene som jager og som blir den marginale kjøper eller selger som påvirker prisen, for hvis markedet er låst, det er 500 millioner på kjøper og 500 millioner på selger, så står markedet stille. Men det er den marginale kjøperen over det her, eller marginale selgeren, som er villig, som flytter pris. Det er det som er poenget, slik at de trenger ikke å være så kjempestore. Og jeg tror at vi skal tenke litt mer på hva det er som foregår her, og sette det i et bredere perspektiv, i stedet for, og som jeg har gjort, dømme disse som holder på. Så når en tannlege sier at liksom hun synes det er gøy å handle i aksjer, altså hun har muligheten, hvis hun er den marginale kjøperen den dagen, så flytter hun kanskje kursen.
Mm. Men nå tror jeg vi i forhold til timeplan, vi har jo et forberedet innlegg, som er et intervju som er gjort allerede nå, i forhold til en tema vi tok opp tidligere som var knyttet til folkefinansiering og ja. På engelsk crowdfunding. Så i Norge er det en håndfull aktører. De er samlet, så vi snakket om det for en 3-4 episoder siden, der det hadde vært et forespørsel over lang, lang tid fra én lytter egentlig. Og så tok vi det opp og prøvde å angripe det som en hvilket som helst annen finansiell asset, altså se på det fra en investors ståsted. Og det var en del spørsmål, og det var, vi hadde ikke snakket med bransjen i forkant da, men vi ble kontaktet av absolutt alle aktører i folkefinansieringsbransjen. Og så tok vi og snakket en runde med hun som er leder for en av de største firmaene, som heter Cameo, og hun er også da en leder for den foreningen som representerer liksom alle de her folkefinansieringsselskapene.
Ja, og altså, det var jo det at hun var leder for foreningen, fordi alle var jo på og ønsket å snakke om sitt, men det var jo det at hun var leder for foreningen som gjorde at vi valgte henne. Men nå må jeg tilstå at jeg tjuvlyttet på det intervjuet i dag morges da jeg var ute og løp. Jeg synes at jeg lærte noe. Ja. Jeg synes det var verdt å høre på. Det er hele poenget mitt. Ja. Jeg synes det var verdt å høre.
Nei, så
det var mange ting der ikke jeg visste.
Så kunne du ha fortelt litt om deg selv, for du representerer jo to parter i det her knyttet til folkefinansiering. Du er jo både styreleder for et av de største selskapene som driver med utlån, og så er du i tillegg leder, så vidt jeg skjønner, for den foreningen som for hele bransjen. Og så kan du bare presentere deg selv og fortelle litt om det.
Ja, Linn Ringvold heter jeg, og jeg er ikke styreleder da, i Cameo, men jeg er daglig leder i Cameo Norge. Og så er jeg advokat, så jeg er også juridisk direktør i Cameo-gruppen, for vi har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Og så er jeg, som du sier, leder av Norsk Crowdfunding-forening. Så jeg kan litt om de ulike elementene som inngår i crowdfunding generelt, men allermest kan jeg jo da om lån til bedrifter og lån til eiendom, som er det Cameo holder på med.
Ja, i den, vi hadde et innslag på en 10 minutter i en av episoderne, og da ble vi kontaktet av absolutt alt som kan krype og gå av folk som jobber med det her i Norge, i alle parter. Og derfor går vi til det steget for å ta, for oss et nytt steg som er å gjøre, og må jo ha et intervju i podcasten, det har vi aldri sett før. Så hvis vi da ser litt på helhetsbildet, da, hvordan er bransjen, hvor stor er bransjen nå av de forskjellige segmentene?
Ja, vi i foreningen samler jo inn tall på kvartalsbasis. Så i fjor, hele markedet i Norge, som inkluderer da også donasjon og det som kalles belønning, som dere snakket litt om i den podcasten du nevnte, det er på ca. 900 millioner. Og så er ja, omtrent to tredjedeler av det er investerings-crowdfunding. Så det er lån eller aksjebasert folkefinansiering.
Så vi kan jo selvfølgelig snakke, det er jo det som er interessant her, som et reelt investeringsalternativ. Da. Men det som overrasket meg mest når vi begynte å se på det her, var at det her virker å være et reelt alternativ til bankfinansiering eller obligasjonsfinansiering av eiendomsprosjekter. Og det hadde, før vi snakket om det, så visste jeg ikke så mye om det. Og jeg hadde aldri falt meg inn at et eiendomsprosjekt som også har sikring på andre siden, som har en kunde, eller hvorfor trenger de en dyrere finansiering på denne måten? For det er jo en langt mer på en måte utradisjonell finansiering. Da. Så hvis du kunne svare på hvorfor folk gjør det da?
Ja, det gjør det jo fordi det ikke er så lett å få lån i banken, da, som kanskje alle vil ha det til. Så jeg hørte jo også dere liksom nevnte at liksom, hvor trygt er det egentlig å investere i et prosjekt som er refusert av banken. Men faktum er jo at de prosjektene som kommer på disse plattformene er jo sjelden refusert av banken. Det er jo ofte sånn at enten så gir plattformen lån i tillegg til banken, enten tidligere i fasen, eller som et topplån, eller litt senere i fasen, som en mellomfinansiering for å løse ut egenkapitalen tidligere. Eller så er det et alternativ som kommer opp før banken har kommet med noe tilbud, og i hvert fall lenge før det har blitt refusert. Og da fordi at aktørene har erfaring med at det er en fleksibilitet da, og en raskhet i plattformsystemet, som gjør at de kanskje likevel tjener på å betale en litt høyere rente, fordi de får et mer fleksibelt produkt, og ikke minst at de kommer i gang med å bygge raskere. Så hvis man tenker bare prosjektbasert, så er det jo lett å tenke at det er en høyere rente, ferdig med det. Men hvis du tenker at du er en eiendomsutvikler som har mange prosjekt, som skal reinvestere egenkapitalen din over tid, och få en avkastning på den egenkapitalen över tid i många projekter. Då är det ju en stor värde att komma igång 3-4 månader tidigare än det banken vill ge dig möjligheten till och kanske också till att kunna låna upp till 75% och inte bara 60% så som banken vill ge dig lov till. Eller att du ville fått kanske ränta här omtrent det samma summa summarum hvis du regner in krav till förhandsålt enheter och så vidare.
Ja.
Det är ett alternativ till banken, men också ett tillägg till banken.
När det gäller se på eiersiden då, som är det mest på något påfallande kanske med det segmentet är att det verkar vara eid stort sett av etablerade aktörer. Docker sticker dock nästan ut lite med att vara ha en differentierad eier alltså eierstock eller vad man ska säga. Och största aktionären dock så vitt jag kan säga ABG Sundal. Så för dem då så är det ju liksom det stora frågeställningen är vad är det här egentligen? Alltså vad är det här segmentet och vad är målet liksom? För att betydlig andel av aktörerna verkar att vara väldigt etablerade aktörer i akkurat samma bransch eller väldigt lik bransch. Så Sundal är ju ser på sig själv som en investeringsbank och gör massa placeringar för kunder och på något är det här för dem det att man vet inte vad framtiden bringer och regeländring och sådant eller vad är liksom hur ser framtiden ut från deras ståsted?
Nej, alltså på eiersiden så är det väl att det är dessa aktörerna som har sett och förstått att det är ett marknadspotential där då. Så det är väl kanske förklaringen på det att man har sett liksom värdien av att göra investeringen för när du ska bygga team och plattform och du ska göra liksom teknologisk utveckling, du måste göra regulatorisk nyvinning för detta är ett oöversiktligt marknad sånn som det är idag. Så kräver det ganska mycket pengar då att komma igång. Så då måste du ha någon kapitalstarka folk i ryggen som tror på konceptet. Så det är väl kanske den bästa förklaringen på det.
Vad är kraven från myndigheten?
Ja, det varierar ju från vad slags typ av plattform du är och egentligen vilken typ av uppgifter du tar på dig. Så hvis du tar lån då som vi håller på med, så vi är ju låneförmedlare och registrerat som det i Norge. Och det innebär att du är ett finansieringsföretag. Men i och för sig så är det inte så stora krav till rapportering och ja, corporate governance procedurer och så vidare av den grund. Men väldigt många låneförmedlare som är crowdfunding plattformar är också betalningstjänsteytare. Och som betalningsföretag så har du ju väldigt mycket rapporteringsplikter och är ju underlagt krav om kapitalbas och du ska ha, exakt massa olika policyer och rutiner som ska rapporteras på och är underlagt ett mycket mer aktivt tillsyn som den typen finansinstitution då. Och så är det så att någon plattformer kopplar det på hela den betalningsbiten via en tredjepart så då kan du ha ett mycket lättare compliance system än det du kan ha hvis du gör betalningen själv då. Och dessa aktiebaserade företagen i Norge, det är ju så att det är ju värdepappersföretag. Så de har ju full värdepapperkonsumtion och är underlagt tillsyn och rapporteringsplikter som det. Så det är ju en ganska
på lik linje med ett mäklarhus.
Ja.
Samma typ av konsumtion.
Ja.
Okej.
Okay. Säkert.
Ser finanstillsynet på dokker som skyggebanking?
Ja, det är i alla fall rädda för det. För vi upplever väl inte att det har varit sån stående applaus i revierstreden när de olika plattformarna har kommit på banan. Och så kan man ju spöra sig varför det är sån för i andra delar av världen så är ju crowdfunding varit väldigt välkommet för det tätter ett kapitalgap och ett behov för kapital i samhället på olika måter. Och det både från donation da, via belöning till aktiebaserat och lån så gör crowdfunding plattformarna egentligen en samhällsinsats med att skaffa kapital till projekter som ellers ville ha slitt av olika orsaker med att komma igång. Så jag tänker att crowdfunding plattformar skapar innovation och skapar arbetsplatser och avkastning också för kunderna. Det visar i alla fall statistiken.
Vad är det som är målet? Du sa 900 miljoner. Det hör ju ganska mycket ut hvis du tänker att du har en butik men ganska lite hvis du driver en bank.
Ja. Hva er målet? Första kvartal i år så gjorde vi ju 400 alltså branschen i Norge förmedla 423 miljoner. Så halva volymen då från 2020 blev tatt i första kvartal. Så og det volymet fra 2020, det var en dobling av 2019-volymene. Så jeg blir ikke veldig overrasket om 2021 dobler volymet fra 2020. I Cameo bare så har vi holdt på med lån til bedrifter og eiendom siden 2016 i Norge, Sverige og Danmark. Og alene så har jo vi formidlet lån for over 1,5 milliarder.
Akkurat. Ja, for jeg ser på regnskapet deres nå. Og 1,5 milliarder er jo ikke reflektert i inntektene. Er det her en business der man bygger opp for å selge? Altså, er det her konstruert for å tape penger, hvis du skjønner hva jeg mener? Altså, det er jo ekstrem lav margin da. Og banker opererer jo gjerne i veldig stor milliardklasse. Dere er i en ekstremt konservativ bransje. Er strategien her å på en måte bygge for salg, eller er det å bygge for å faktisk gå med overskudd?
Strategien er jo å bygge for å gå med overskudd, og jeg tror både Cameo og flere av de norske plattformene har jo som målsetning å gå i pluss i løpet av det neste året eller to. Men det er jo et volumspill. Du er nødt til å ha ganske store volymer for å klare å gjøre dette her med en relativt lav kostnadsbase. Og så er det sånn at vi konkurrerer jo direkte med bankene i mange tilfeller, særlig nisjebankene. Og for låntakeren så er det jo avgjørende hva slags kostnad til syvende og sist han eller hun blir sittende med.
Ja, det er et åpenbart spørsmål. Hvorfor betaler folk med høyere rente? Er det bare fordi at det er ikke mulig? Du sa at de har ikke gått til banken, men hva er motivasjonen for å betale? Jeg tror jeg leste at det var i snitt 3% høyere rente på et eiendomslån, som er det er basically ofte marginen til en entreprenør kan være så lav.
Mm. Nei, altså, hvis du som entreprenør da, skal bygge noe som det er avgjørende å komme i gang i mars, og så vet du at hvis jeg går til banken min, så må jeg vente, jeg får ikke svar før i juni. Altså de verste casene vi har hørt om fra eiendomsentreprenører, hvor de har ventet på banken, har vært helt opp i 10-11 måneder for å få en avklaring på hva de egentlig kan, om de i det hele tatt kan få finansiert prosjektet sitt. Og hvorfor det går så tregt i bankene, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall det som blir fremhevet som en veldig sterk konkurransefaktor da, for denne bransjen, er at det går raskere, og så får du ofte finansiering tidligere i fasen, og så får du ofte låne noe mer enn du får i banken, sånn at totalkostnaden din når du regner inn egenkapitalen og når du kan få reinvestert egenkapitalen din i et nytt prosjekt, så svarer det seg likevel å betale litt høyere rente.
Når det gjelder, jeg bare går fort frem sånn at vi ikke skal dra ut, vi hadde sånn cirka 10 minutter, vi er langt over det allerede. Når det gjelder lånet som er ferdig, altså det som er ferdig plassert, hva skjer med det? Blir det paketert ned til for eksempel obligasjoner, eller har dere det bare på balance sheeten?
Nei, altså lånet er direkte mellom långiverne, altså investorene, og låntakeren.
Okay.
Så det er et direkte lån. Altså plattformen fasiliterer det, sørger for betalinger, sørge for å minne, lage et system for å minne låntakeren på at de må huske å betale renter da og sånn. Så vi formidler betalingen, og så setter vi opp det juridisk.
Så det er sant peer-to-peer da, så ja. Det er ikke noe mellom, ok.
Det er riktig, så det er ikke på vår balanse i det hele tatt. Så vår på en måte interesse i å holde misligholdet nede, det er jo ryktet, ikke sant? Tilliten til plattformen og til bransjen som sånn.
Dere har jo veldig kort historikk fra 2016 da, så mislighold data er jo vanskelig å, på en måte, det er vanskelig å si noe om. Vi har en booming økonomi og alt mulig. Hva hvis ting snur og du har, har dere noen estimater for mislighold i en litt mindre opphetet økonomi?
Ja, altså det viktigste, altså hver enkelt plattform har jo sin kreditpolitikk. Og setter på en måte krav utifra det. Så, og der ligger det jo inne noe stresstesting. Det gjør det i hvert fall hos oss. Så det er jo på en måte den forskutteringen du egentlig kan gjøre. Du prøver å ta ut sikkerheter som på en måte tillater et unormalt fall i eiendomsmarkedet, for eksempel.
For det her er jo fordelen med en bank, er jo at du har ikke noenlunde stresstester, du har stresstester, som er det är väl en del av MiFID 2 ska jag tro. Och nu har ju det har ju varit någon plattform som har gått under, visst jag husker riktigt. Det var ju en del såna mikrolån till afrikanska land och sånt. Det har varit en del som har gått dåligt och något har gått bra och men man är väl kanske kommit till en runde två på en måte i folkefinansiering.
Ja, så de äldste plattformarna är ju inte skandinaviska, men hvis man ser på data från EU och Storbritannien så ligger misslåsraten sån över tid gärna liksom runt 5-7% avhängigt av plattform och nog lavere också. Och särskilt de med kort historik har ju naturligtvis lavere misslåsrater, för där har man ju kanske inte en gång kommit till förfall på lånet. Och så är det sånt att i egendomslån så är det ju gärna lite kortare lån, så där är det mycket som att tillbakabetalt. Så på vår portfölj för exempel på 1,5 miljarder så är halvparten tillbakabetalt.
Okej. Okay. Så när det gäller det är många faktorer så det är inte meningen att avbryta. När det gäller folkefinansiering på aktier för exempel Dealflow, jag vet inte om det finns någon andra som gör akkurat sånt som de gör, men att ta sånt typ exempel. Det här är ju ansett för att vara pre angel investering så vet jag skönna. En väldigt tidig fas. Nästan chockerande tidig fas, för det är ju så tidigt kan vara. Alltså vad sker om något går galt, folk sticker av eller alltså hur funkar säkringen? Är det något på något ramverk som beskyddar där, för det att alltså fördelen med för exempel att bruka i börsnotering så är det ju det att du har ett par hundra år med historik och säkringsmekanismer bygga upp. Och så har du alla de här aktörerna som har långa, som då alla steker sitt namn upp mot dem. Så du har massa sån implicita och direkta måter att beskydda dig på. Men här så känner jag liksom att det handlar om att stole på motparten, stole på för exempel Dealflow.
Til en viss grad så gjør det nok det. Og så i Norge så er det to aktører som driver med dette. Det er Dealflow som du nevner, og så er det Folkinvest. Men jeg tenker at sånn...
Hvordan størrelse er det på dem to, bare sånn, for det kjenner ikke
alt. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor mye de har gjort. De har jo hatt en voldsom aktivitet siste, altså 2020, så fikk de jo egentlig et veldig sånn gjennombrudd, så volymene økte veldig fra 2020 da. Så det vet jeg egentlig ikke helt hvordan de ligger an nå, men det er de som er aktive i dette markedet. De er jo verdipapirforetak begge to. Og så er det jo sånn at når det gjelder liksom informasjon om disse prosjektene, så på den ene siden så kan man kanskje si at det er lite informasjon, og hvordan man liksom plukker ut hva som er relevant, det kan jeg ikke egentlig si så fryktelig mye om, for dette er ikke det jeg holder på med. Men det kan være verdt å notere seg at EU har kommet med en ny forordning som skal regulere både aksjebasert og lånebasert folkefinansiering. Og den trer i kraft 10. november i år i EU. Og den er under vurdering i Norge hos verdipapirlovutvalget. Og i den så er det lagt opp til at uansett om man gjør lån eller aksjebasert folkefinansiering, så ved presentasjon av prospektet, som du gjerne kaller det, når man snakker om obligasjoner og aksjer, så kan man bruke et standardisert investorark, og det skal være på 6 av 4 sider. Så det definerer jo egentlig litt hvordan EU ser på dette. Man skal ha med liksom kjerneinformasjonen, men det skal ikke overdynges med informasjon, fordi det klarer ikke forbrukeren å ta inn over seg.
Litt sånn som Terms of Service har noen har forsøkt å standardisere det, litt på samme måte at, ja, at det er i klartekst, fordi at det vi opplevde når vi prøvde fra altså forskjellige grader av finansiell erfaring, Peter har jo mer eller mindre så mye man kan ha av erfaring, og han slet med å få grep på alle de her, hva er det egentlig man investerer i? Mm. Og hvis den personen i Norge som har kanskje mest generell og dyptgående finansiell liksom, kunnskap, sliter med å få grep om noe, og så blir vi da kontaktet av plattformen, og så sier de, nei, det står der og der og der. Og så er det liksom sånn, det her illustrerer jo veldig godt hvor tidlig fase vi er i, fordi at det er vanskelig å få grep om hva du investerer i. Så det er jo... Jeg skjønner ikke at folk gir noen 1 million kroner gjennom en sånn plattform, for å være helt ærlig.
Nei, men jeg vet ikke om det er så mange som gjør det heller. Men jeg tror det er mange som, altså, nå har ikke jeg så mye innsikt i aksjebasert, da, men medianinvesteringen i Cameos lån er 2000 kroner.
Ok, såpass. Ja. Hvordan har alle dager klare noen å hente 3,5 millioner?
Nei, fordi det er jo hundrevis og noen ganger tusenvis av investorer i hvert fall. Så det er jo på en måte det som jeg tror at i noen grad så er de her investeringene via aksjebasert crowdfunding, det er liksom å supporte og tro på ideer. Og så kommer du inn på eiersida, og så er det stor og høy risiko, men oppsida er også ubegrenset. Og det har jo vært noen caser på de aksjebaserte folkefinansieringskampanjene hvor det har gått veldig bra, og hvor det har blitt oppkjøp eller børsnoteringer som har gitt fantastisk avkastning. Så, men man kan jo ikke gå inn i de prosjektene der og tro at det skal skje hver gang. Så enten så må du jo da spre investeringene dine på mange prosjekter, og så kan du være veldig heldig med ett, eller to, eller tre. Eller så må du jo på en måte kanskje spørre og grave, virkelig sette deg inn i hva er det du putter penger i.
Ja, nei, det er jo, sånn er det jo tidlig fase. Sikkert 95% feiler, skal jeg tro. Altså, jo tidligere, jo større feiling. Det som er litt apropos da, så er det jo grunnen til at Lance Armstrong fortsatt har penger, var at han var med i en, jeg tror det var seedingrunden til Uber. Og jeg tror han investerte $10,000, $50,000, en bitte liten sum for han. Og det er alle pengene han har nå, hundrevis av millioner dollar, så det kan gå bra. Hvem er det som er typisk utlåner? Lånetageren kan jeg skjønne, det er liksom penger er penger, du vil bare ha penger. Men hvem er typisk utlåner?
Ja, det er alle mulige. Altså det er veldig unge til som putter 500 kroner i nesten alle låna vi legger ut til ja, store profesjonelle investorer som putter kanskje 200-300 000 i et lån. Og noen ganger mer også. I Norge så er det ikke lov å investere mer enn 1 million via crowdlending-plattformer i året. Den begrensningen kommer nok til å forsvinne med dette EU-regelverket. Men i Sverige så har vi flere investorer som putter ja, store beløp da, når det kommer ut spesifikke lån.
Hva synes bransjen om visibiliteten, en typisk ting fra blant dem som jobber med obligasjonslån, er jo nettopp det at, at de sitter med mye kunnskap mellom, og si, du har to telefoner du holder opp, og så den som er mellom de to telefonene, der har du marginen til, til banken. Og, hva de synes om at det her er så synlig, da, at, at informasjonsfordelen deres, i hvert fall i noen prosjekter, vil da forsvinne? Har dere fått en negativ respons?
Nei, egentlig tvert imot. Jeg tror at for den delen av bransjen så er crowdfunding og plattformteknologi en måte å komme også til selskaper som ville vært uaktuelle for den tradisjonelle bransjen, fordi det blir for små volymer. Altså vi, i Sverige så har vi gjort lån opp til 80 millioner. I Norge så har vi ikke gjort det største crowdfundet lånet i Norge er på 18,6 millioner som vi gjorde i vår.
Hva var det til?
Et eiendomsprosjekt.
Hvordan type eiendomsprosjekt? Bare?
Helt egentlig startfase. Tomt, plan, utbygging, ulike felter.
Næringsbygg?
Ja, til bolig. Altså okay. Bygge boliger til salg. Så, men opp til 80 mil, så er det ganske, det er fryktelig dyrt å gjøre det hos en investeringsbank.
Ja.
Så det er på en måte, hvis du skal se på kostnaden for selskap som skal hente penger, da, så er obligasjonslån ofte veldig uaktuelt hvis du er under 80 millioner.
Sier det for eksempel å bygge ting til dere, ting de ikke vil ha?
Nei, men de kan, nei, ikke som de ikke vil ha, men vi kan jo få tips om selskaper som er på utkikk etter å få finansiert et prosjekt, men at det er for lite for det ABG holder på med.
Ja. Hvordan type rente er det på et prosjekt? Du skal si et sånt snittprosjekt i Norge, for eksempel på 18 millioner, hvordan rente over bankrente for eksempel, kan du forvente?
Fra bankrente og 2-3% opp, tenker jeg. Ok. Altså, det som vi gjorde på 18,6, jeg husker ikke hvilken rente det var på det, men det som er litt sånn typisk for de større lånene som nærmer seg 20 millioner, det er at det ofte er med større aktører som i seg selv tar risikoen ned. De har ofte liksom lengre historikk, de har gjennomført prosjekter, du kan på en måte få verifisert kompetansen og erfaringen til de som involvert på en mye bedre måte enn med de som helt i startfasen eller mye mindre aktører som trenger mindre lån. Og det jo ting som påvirker risikovurderingen og ikke minst av renta.
Så vi, har vi holdt på ganske lenge, så jeg tenkte vi kunne ta en avslutningsvis. Hva det, eller hvordan det liksom, de interne estimatene i de forskjellige selskapene? Hva det man håper og tror om fremtiden for segmentet?
Vi håper og tror at det kommer til å vokse. Da. Det jo den trenden man ser internasjonalt. Så det eneste liksom, backlashet man vel har sett i covid-året, det jo at finansiering av forbrukskredit har gått ned. De andre bransjene har vokst.
Er forbrukskredit det dere, eller det forbrukslån?
Nei, det jo typ Kredd og Perks i Norge da, som holder på med det, men, eller Lendify i Sverige for eksempel. Og det faktisk så peer-to-peer lån til forbruker, det den absolutt største kategorien innenfor folkefinansiering globalt. Og det skyldes jo at du har lite fungerende kreditmarkeder i andre deler av verden.
Så da det liksom i samme segment som Bank 2, eller?
Ja, det forbrukslån da. Altså refinansiering okay. Med forbruksgjeld ofte.
Ja, akkurat. Usikre, eller?
Ja, som regel. Ja.
Ja, nei, men jeg setter veldig pris på det. Nå sa jeg vi skulle snakke i 10 minutter, det ble 25, men det var veldig interessant og fikk klarhet på en del punkter vi lurte på. Er det noe mer som du ønsker jeg skulle stille et spørsmål?
Nei, jeg tror vi har dekket veldig mye. Altså, denne uka så var crowdfundingforeningen på Factory Tøyen og spilte inn noen infovideoer om disse ulike segmentene. Så hvis man lurer mer på dette her, så kan man jo klikke seg inn etter hvert på norskcrowdfunding.no eller gå og kikke på disse ulike plattformene som aktive i Norge, da. Lese seg litt opp.
Ja. Ja, men det supert. Og vi har jo fått, som sagt, mange endelser, så kanskje vi gjester en til leder fra dette selskapet. Jeg har fått svar på en del nå, så tusen hjertelig takk.
Bare hyggelig. Takk for invitasjonen.
Ja, da vi ferdig med episode 110. Det var da Linn Hoel Ringvoll fra Cameo og Folkefinansieringsforbundet, tror jeg de heter. Ja, Folkefinansieringsforeningen er det vel, kanskje. Og jeg satt veldig pris på samtalen med henne. Det ble mye lengre enn jeg først hadde trodd, men hun var interessant å høre på og hadde mye å si, så det ble improvisert noen spørsmål her og der. Så. Jeg synes det var litt fint å ha et innslag og ha litt fakta fra innsida her. Akkurat i det temaet synes jeg det funket bra.
Ja, jeg er helt enig, og der hvor kunnskapen vår kommer til kort, så er det jo ingenting bedre enn å få den supplert.
Supert, men da kommer vi sikkert til å gjenta det med litt andre tema etter hvert, og vi prøver jo hele tiden å utvikle podcasten og gradvis. Nå det siste grepet jo da at vi sender ut et nyhetsbrev knyttet til hver episode. Jeg synes det har funket godt. Det gir også noe du kan, hvis du vil sitte og se på noe mens vi snakker, for det en del analyser og ditt og datt som kommer opp, så vil du få det i den nyhetsbrevet. Så det kan du melde deg på, så bare klikk i beskrivelsen på den linken til tiderpenger.substack.com, eller hvis du går inn på Facebook, så finner du det der, og du finner mange plasser. Så vi skal også lage en enklere link på tiderpenger.no. Men da vi tilbake om en uke med en ny episode. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits.
Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.